Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Искра Михайлова, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
Много ми е приятно да ви видя. За първ път сте в студията, госпожо Михайлова. Живее успех, това е втория ви парламент, май?
Да, така е.
Така. Защо влязохте в политиката?
Поради необходимост. Много прост отговор. Известно време опитвах по друг начин да решавам проблеми, които виждах в обществото, и стана ясно така, че каквото и да се реши надребно, то първо е с временен ефект, зависещ от това какво управление ще има в даден момент държава или местна власт, и всъщност по-глобалните решения зависят точно от политическия живот в държавата.
Така, вие сте от една партия, която направи голям удар. Това Народно събрание отвои народните си представители. Вашия лидер Костадинов го обвинява в какво ли не, но той смело върви напред и нагоре. Ще понесе ли вашата крехка физика? За психиката не знам, ще видим, май не е крехка. Това натоварване.
Да, при всяко положение мотивацията, с която всички ние от Възраждане влизаме, е твърде голяма, за да можем дори да разсъждаваме по тези въпроси. Не си позволяваме такава слабост.
Защо вие ставате защитник на българската теза за това, че тецовете в България не бива да бъдат жертвани в името на, как да кажа,
в момента... В името на общностните ни ангажименти.
Не, аз друго ще кажа. В името на абстрактно приложимите в България и даже в Европа зелена сделка и желание за закриването на тецовете, в името на вълтайци и така нататък. Вие виждате, цяла Европа си отваря тецовете с вдъхновение. Кой ви мотивира? Айде, вие сте от Старозагорския регион, което е първото, Маришкия басейн.
Първа голяма мотивация, тъй като ние всички, които сме израснали в този регион, сме пряко свързани по един или друг начин с този комплекс. Той има огромно значение за икономиката на региона ни. И не само. По един или друг начин всеки в период от живота си е имал достъп с работата, която се извършва там, но в момента това, което ние сме длъжни да направим и като политици, не само за региона, за буквално енергийната независимост на страната, е да предприемем крачки и действия, които международната обстановка ни позволява. В последните, може би повече от 10 години вече, се върви системно, крачка по крачка, поради тези ангажименти, които вие споменахте в анонса си, които България беше поемала по отношение на зелената сделка, подписването на Парижкото споразумение дори, въпреки че зелените политики са нещо положително, което всяка една държава трябва да прави, те трябва да бъдат разумни и в полза на гражданите на дадената държава. В момента това, което се случва с въглишните централи, това, което залегна в последната версия на плана за възстановяване и устойчивост, е буквално пагубно за държавата. Нещо, което първо аз смятам, че е неизпълнимо, и не само аз, а редица експерти, включително и чрез становища, които сме получавали от министерства. Второ, ние не само наблюдавайки действията, които в Европа се случват с отварянето на въглишните централи, трябва да сме наясно, че говорейки през последните години за диверсификация на енергетиката на България, това всъщност е единственото енергийно дружество, което е с абсолютно затворен цикъл на територията на България. Тоест, ние добиваме ресурса, от който се произвежда електроенергията, това са лигнитните въглища, преработваме ги и произвеждаме евтина електроенергия, която остава за бита, обезпечава бита на България.
Не само остава за бита, ние даже продаваме електроенергия навън, е почти единствената държава на Балканите.
Точно така. Не само, че продаваме, ние една част от парите, които успяваме да обезпечим бизнеса, който е на свободния пазар, идват също от печалбите на това дружество. И има и нещо много специфично, което е свързано с въглищните централи, че те обезпечават пиковите мощности както за България, така и за Балканите. Тоест и начина по който ние изнасяме, тъй като в предходното правителство господин Василев като тогавашен финансов министър се беше позволил да каже какво толкова. Като...
И той с голям замах тръгна да закрива Брикел, Бобов дол, неговия Сандов закриваше Марица 3.
Там има нееднозначно. Аз в една степен подкрепям, че когато говорим за закони, трябва да слагаме всички под един общ знаменател.
Когато... Не се доказа Марица 3, че замърсява региона.
Не се доказа, но аз...
Не искам да връщам. Сега ние имаме даже запис с Сандов. Той не доказа това.
Той не успя да докаже, може би по някакви различни причини, нали, които аз в момента не искам да коментирам, но тъй като аз съм от регион, в който...
Колко да са различни?
Най-различни, в смисъл може да е допуснати административни грешки, не е добре свършена работа, не е добре направени изследвания.
Не, ще ви кажа
простите
причини, сега да не задавам това въпрос.
Да, да не го коментирам.
Станциите, които засичат замърсяването на въздуха, са примитивни, малко и далече. От Марица 3.
Не само от Марица 3, по принцип тези станции не могат да измерят количествата от всеки един ТЕЦ по-отделно.
Да ги диференцират.
Да, точно така. Това е голям проблем. А в тази
сега
посока...
Сега да кажем, че аз и вие издишаме примерно нещо някакъв...
И как да го
приемем? Заразяваме нещо. Да. Ако станцията е ето тази помежду ни...
Да, или в... Да. Къде е в по-голяма близост и така. Okay. Но това са крачки, които ние така или иначе като държава ще трябва да правим и тези промени ще трябва да се правят. Но по отношение на минно-енергийният комплекс има няколко конкретни неща, които сега това 48-о Народно събрание е в способност да направи. Ние от Възраждане още втората седмица на парламента внесохме проект на решение, с който искаме да се отвори плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика. И тези текстове, които са заложени там до 2026 година да бъдат намалени с 40% производство на електроенергия от въглища, да бъдат премахнати, защото там има и един текст, който буквално казва, че от 38 ние вече не трябва изобщо в държавата да имаме такъв вид производство на електроенергия.
Преди да доразвиете тая тема, която и аз ще се включа, искам само да ви напомня, че тези централи, които може да наречем кондензационни професионално, каквито са тецовете в Маришкия басейн, на Брикел, към месец октомври тази година са произвеждали 39-40%, влизам в числа, от електроенергията на Република България.
За... Преди 3 дни 52%, тъй като то на дневна база, аз преди 3
дни го отварях. Да, да, колко
52% беше преди 3 дни, когато аз отварях.
Така, добавяйте нови. За справка, Козлодуй произвежда 28-29% от енергията. Значи ние какво правим? Ампутираме 50%, както казвате сега, от това. Освен на всичкото, всъщност това са тези тецове, които са концентрирани в Старозагорския регион. Казах пак двата американски теца, теца Марица, Изток и Брикел, с обща мощност близо 3500 мегавата. А двата ядрени блока на Козлодуй, отново съпоставям, са 2000 мегавата. Не казвам да затворим АЕЦ Козлодуй, просто съпоставям. Дайте, вие какво предлагате? Не. Да ви напомня, в Плана за възстановяване и развитие, и току-що даже говорихме по повод Джейм Корп, са предвидени средства за закупуване на фотоволтаици, които да заменят мариците въглишният процес на добиване на енергия.
Много просто ще го кажа. Първо, печалбите, които генерира в момента дружеството за няколко години могат да надминат сумите, които са заложени в плана за възстановяване и устойчивост за изключително приключването на тези централи в България. То само по себе си най-проста сметка показва, че това е изключително нерентабилно за държавата. Да не го наричам национално предателство, но буквално натам изглеждат текстовете, които са заложени в плана. Друго нещо, което трябва да отбележим, че в плана са записани 40%, но това не са 40%, защото там изходната година, спрямо която се измерват тези 40%, е 2019 година. И ако правителството, тогавашното на Кирил Петков, Петров и хората, които са работили по този план, не знаят какво означава това, то всеки един човек от въглищните региони знае какво означава, защото 2019 година е най-слабата от към производство на електроенергия от въглища за последните 30 и повече от 30 години, което означава, че на практика ние не затваряме 40%, а затваряме повече от 50 и няколко процента, 53-56 по различни изчисления. В този смисъл и в момента, в който се намираме в, не само в България като обстановка, в Европейския съюз, в Европа, буквално световната обстановка позволява ние да имаме обосновано, аргументирано предложение да бъде променен този план и това със становище на Министерство на финансите, на министър Пеканов, Министерство на енергетиката е потвърдено към проекта на решение на Възраждане, че е напълно възможно, регламентирано и законно. В тази връзка ние от Възраждане смятаме, че 48-ят на парламент може да остане буквално в историята на България, спасявайки българската енергетика, защото няма какво да прикриваме фактите. Поредица правителства водиха държавата към тези решения. Сега ни се отваря възможност всичко това ние да го поправим и то е абсолютно законно.
Как? Отваря... Си го представяте това. Хубаво, вие твърдите много неща. Вие сте и против влизането в еврозоната.
Даже организираме протест в събота отново.
На 3 декември, миналата събота, Костадин Костадинов беше тук, където запомнила съм. Ще ви отразим. Въпросът е друг. Много ни се иска, но дали можем? Значи въпросът, който ние задаваме, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Как вие ще успеете да спрете това зелено галопиране към не подходящи за момента, не навременни за момента за България действия, наложени от Европа?
Имаме, според нас, от Възраждане отговор на този въпрос. Има, разбира се, и рискове, които видяхме при идването на делегацията от Европейската комисия, която се занимава с плана в България. Те абсолютно поставиха на масата тезата си, че не смятат изобщо за необходимо да се предоговаря този план. От друга страна, служебното правителство излезе с теза, че не е морално от тяхна страна да правят такива постъпления, тъй като не са избирани от българските граждани.
Постъпления за корекция на плана за възстановяване
и устойчивост. Да, това беше изказано няколко пъти от министър Пеканов по време на изслушване, аз лично, както и нашия заместник-председател Цончо
Ганев. Това е голям защитник за фотоволтаиците.
Да, сме го питали многократно различни въпроси, но това, което ние намираме като решение, смятаме, че е възможно. И това, което всъщност правим и предлагаме, тъй като българският парламент е представително място, всъщност ние сме в представителна демокрация. Хората, които са излъчени там, са излъчени от българските граждани чрез демократични избори. Смятаме, че ние можем да направим, да подадем тази ръка на служебното правителство с този проект на решение, който ние от Възраждане сме заложили, да има обединение в Народното събрание, което да вземе това решение, задължаващо Министерския съвет да отвори плана за възстановяване и устойчивост. До момента преговорите вървяха много интересно, защото аз пак, бидейки от този район и излизайки скоро от предизборна кампания, слушах почти всеки народен представител, който се кандидатира от нашия регион, да обещава много пламенно, че ще се бори за запазване на пълния капацитет на тези мощности.
Там ще останете около 300 000 безработни, вие много добре знаете, са съпътстващите дейности.
Съпътстващите около 100. Около 100 000 хора ще бъдат конкретно засегнати, но това може би вашата сметка да е вярна по друг повод, защото това пък ще засегне всеки един бизнес в региона.
Има предвид,
да, точно така.
Значи миньорите, семействата им, аутсорсените дейности, които обслужват,
да, които работят. Така е, затова ние направихме това предложение. На разглеждането обаче в Енергийна комисия на 9 ноември, ние не получихме подкрепа от нито една политическа организация. Разбира се, ние от Възраждане имаме такъв профил, не се отказваме лесно. Веднага започнахме да правим поредица от срещи, както в региона, така и с синдикатите, които също заявяват тази позиция. От тях получихме изключително положителни становища, буквално припокриващи се с нашето решение, вследствие на което организирахме среща, дискусия с нашите колеги от останалите парламентарни групи в една от залите в Народното събрание, на която среща обаче се отзоваха само две политически организации.
Това е
на ГЕРБ и групата на Български възход. За съжаление, групата на Български възход
възход, доста от начало Стефан Янев преди изборите още застъпи, той имаше среща с миньорите в Брикел, ако помните.
Да, но те гласуваха против нашето предложение в комисия. Всъщност двете групи, на които ние разчитахме да продължим разговори, бяха групите на ГЕРБ и групата на БСП, които се въздържаха с някакви условности около текстовете.
Ще видим по-стара. Два въпроса кратки. За кратки моля. Вие сте част вече от новата комисия по меморандума Джейм Корп.
Да.
ГЕРБ сезираха най-накрая след 8 месеца ДАНС и МВР. Докъде ще се достигне според вас? Технически меморандумът ще се отмени след 30 дни по втората процедура, която законово позволява министъра на енергетиката да го отмени. Но тази комисия ще доведе ли до разкритие за корупция?
Ще видим, защото в миналото Народно събрание имаше една такава комисия, която разследваше доставките на газ. Обследваше, хайде да не казвам, разследваше доставките на газ покрай прекратяването на взаимоотношенията на, и доставките от Газпром тогава към ситуацията, която имаше в България и в Европа. За тази комисия слушахме абсолютно същите аргументи от Демократична България, от Продължаваме промяната, как абсолютно нищо няма да доведе, как ще губим парламентарно време и така. Но доклада на тази комисия е достъпен и там се доказаха всъщност изключително много неща, като едно от най-интересните по искане и на групата на Възраждане, което се случи, е, че се оказа, че е имало някакво заседание на Министерски съвет на 13 април още, което заседание решава единодушно според тогавашният премиер Кирил Петков, че България трябва да не отваря тази допълнителна сметка, която с форс-мажорни обстоятелства Руската федерация налага на Газпром да се отваря, за да може там да превалутират. Ние си плащаме във валутата по договор, а те превалутират. Но се оказа, че от това решение няма нито стенограма, така нито протокол, нито абсолютно каквито и да е доказателство, че това е проведено.
Пък в пресконференция след Министерски съвет, когато той го обяви, това много добре го помни.
Няма, има официален отказ на Кирил Петков към комисията, че не съществуват такива документи. Но на база на точно това решение се изпраща от заместник министър на енергетиката нареждане към Булгаргаз, които прекратяват тези взаимоотношения, което носи финансова щета за България, за българския бизнес, огромна, за българските граждани, огромна, и поставя България в риск от арбитраж, защото преди няколко дни излезе новината, че Финландия, която отваря такъв арбитраж към Газпром, го губи и плаща милиарди левове загуби. Ние, слава Богу, нали, не успяха да се организират да направим такъв арбитраж, защото вероятно ние щяхме да попаднем в същата ситуация.
Така, и в тая връзка, втори ми въпрос, кратко, значи тук имаме още една врата за Ива. Лукойл. Лукойл ще каже разговорно за нашите зрители и слушатели, ще се по-българи най-накрая, ще почне уж да си плаща данъците в България. Дали ако кой излезе, казвам ви го, предупреждавам ви, на загуба, като търговско дружество, ще плаща нещо. Нали знаете, като нямаш печалба, не плащаш. Вице-премиера по икономическа политика тази седмица съобщи новината, че Лукойл ще се регистрира и ще плаща 600 милиона. Представете си, на България, евентуално. Аз го попитах какво България отстъпи на Лукойл. Алексеев ми отговори: в нищо, печели и без посредници, т.е. швейцарската Литаско вече няма да бъде собственик и там няма да отидат печалбите. Обаче Мустафа Карадайъ, ДПС, и Делян Добрев, ГЕРБ, внесоха два закона, които, няма да им казвам дългите имена сега, които искат да регулират този пазар, защото ние имаме нотификация по отношение, ние трябва да получим нотификация по отношение на това да се внася руски нефт, да се преработва и да се изнася от българска територия. Какво прави Възраждане?
Много, тук е много комплексен казус и между другото има много проблеми свързани с регулацията на това, което се случва на пазара на горивата. За съжаление, това, което се случваше и като помощ и подкрепа в тези изключително тежки за българите времена в предходното правителство, беше изключително неадекватно като мярка, въпреки че ние също подкрепихме тогава както всички буквално парламентарно представени групи, защото по-добре е да се направи нещо в полза на гражданите, отколкото нищо, но това нещо беше малко като нищо. В тази връзка ние смятаме, че трябва да бъде разработена дългосрочна стратегия за регулиране на този пазар, която да е в абсолютно законните рамки и това да дава...
Така, кажете ви конкретно и кратко, какви действия ще предприема Възраждане?
Конкретно в момента първото, което имаме само заявките, че това ще стане от 1 януари 2023 година. Говорим върху хипотези. Другото нещо, което е, че в момента все пак България е в един плюс с тази дерогация, която извоюва за петрола. Mm-hmm. И по-скоро ние като политическа организация, която е насочена към интересите на България, смятаме, че това трябва ние да го използваме. Трябва да се преработва, трябва да се продава, след като тези пари има възможност да остават в България, те трябва да остават в България. Същото важи за, и за тези свръхпечалби. Аз сумата, която знам, че е изчислявана всъщност за следващата година, е 700 милиона. До края на тази, там последното месече са 100 милиона. Не, мисля, че това са цифрите.
Okay.
Но всъщност в цялата енергийна стратегия, тъй като енергетиката включва всевъзможни неща, България трябва да разсъждава от една единствена изходна точка. Какво е полезно за нас като държава, какво ще облегчи и ще направи по-добро съществуването на българите, кое ще даде сигурност и предвидимост на бизнеса.
Така, приключихме.
Да.
Позволете ми така да разведря малко обстановката с нашега. Вие не сте Марая Кери, която да пее коледни песни в Нью-Йорк, но ще ви пусна вашия лидер Костадинов и Цончо Ганев, как пеят в колата. Може ли да отворите, колеги, вратата? А Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен "Кога зашеме чумите". Ми, браво, пее чудесно!
Другари, верни, другари, 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 верни, другари, другари, кога кай се Коне да не тропате, ама тропате. Когото ли саме тропате.
Боже Михайло, хай да се включваме, ние Костадин е пял тук и в нашата студия. Да чуваме звук малко да ни подпира. Кога за шумя шумите. А, се пърдието си Цончо Ганев да ми прати да го науча да пете.
Чуе майка ми старата.
Айде, пидай.
Всеки има различни възможности. Моята със сигурност, силната ми страна не е пеенето.
Добре, разочарова се. Така,
случва се.
Зелена ябълка сте все още. Тогава, щом няма да пеете.
В интерес на истината, предпочитам.
Дръжте. Коя е книгата, която ни носите за нашата библиотека?
Пропаганда. На Бернайс. Нещо, с което се налага да се справяме всеки ден. И всъщност и аз да ви върна нещо, за което разчитаме на вас медиите като обективност, за да можем да регулираме така, че пропагандата да не е отровна.
Така, да ви какво сте ни написали, да ребърам. Вярваме в медиите, които могат да бъдат единствен регулатор на порочната пропаганда. Добре. Какво стана вашия закон за агентите?
Чакаме да бъде придвижен към комисии, съответно и към пленарна зала и ще го отстояваме.
Добре, много ви благодаря за това участие. Беше ми много драго. Ще продължим да следим нещата. Най-късно на трети ще се видим отново, иначе през седмицата сигурно ще има и други поводи.
Благодаря.
Искра Михайлова от Възраждане. Излизаме за малко от ефира и се връщаме отново.